Og vejret lidt eller nogen sol og enkelte byer, men efterhånden skyet vestfra med byer mange steder. Temperatur mellem 13 og 18 grader og jævn til hård vind omkring vest, mange steder med kraftige vindstød. I nat overskyet, og byerne aflyses af mere vedvarende regn, som breder sig vestfra ind over landet. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader og jævn til hård vind omkring vest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet. Det er et radioprogram, der iført skæg og blå briller, og i dag også pansret og marineret i let panikangst og bæven. Efter at Danmark har haft 10 års konstant krigsdeltagelse, og måske endelig skulle til at tænke lidt over, hvordan det gik, så ser det ud til, at vores politikere er ved at melde os under fanerne i en ny krig i Syrien. En krig, som meget få kan overskue konsekvenserne af, og en krig, som primært synes drevet frem af et ønske om bare at gøre noget. Aflyttet har afsat det meste af dagens program til en længere samtale om det emne, men allerførst så skal vi høre historien om en ondsindet lille dims, du kan aflytte dine omgivelser med. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
H-10 seconds. 9.
Every week, Tyler gave the rules that he and I decided.
Gentlemen.
8.
Welcome to Fight Club.
7.
First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
6.
Second rule of Fight Club is
5.
You do not talk about Fight Club.
4.
You do not talk about Fight Club.
3. 2.
You do not talk about Fight Club.
1. 0.
Når den hemmelige agent i alle filmene bliver forfulgt af onde regeringsstyrker, ja, så har tricket altid været at løbe ind i for eksempel et supermarked eller på en togstation og så blande sig i mængden, så man bliver helt væk. Sørens også, siger forfølgerne, vi har tabt ham. Men sådan er det ikke længere. Hvis agenten han for eksempel har en smartphone, så er han utrolig nem at finde. Og ikke kun ham, men alle i supermarkedet eller på togstationen kan overvåges. Man kan følge dem, tjekke hvem de mailer med og lytte til deres samtaler. Og det koster som end kun små 1800 kroner i udstyr. Lyder det vanvittigt, så hør bare her.
So Creepy Doll explores whether we can still rely on the idea of hiding in a crowd. You know, you see this in movies, every, you know, big blockbuster action movie. Suddenly the hero or the bad guy slips off and he runs into a mall and they go, oh no, we'll never find him. He's gone into a mall and there's 10,000 people there. And it turns out that using some relatively simple techniques, we can not only track the one person in the mall through the mall, we can actually track every single person through a mall or even through a whole urban area pretty easily.
I starten af august holdt den 27-årige sikkerhedsekspert og jurastuderende Brendan O'Connor et oplæg ved hackerkonferencen DEFCON. Her præsenterede han en lille bitte sort kasse med et USB-stik i. Det blev kaldt en F-bomb og et stykke software med et meget foruroligende navn, Creepy Distributed Object Locator, eller Creepy Doll, som man kalder den.
So, devices that have Wi-Fi, which these days includes our phones, so therefore everything else as well, beacon out their existence every couple seconds. And what this means is that every couple seconds they're going to wake up and they're going to send a blast. And in that blast is included their identifier, of course, but also a list of every network to which they've ever connected, which we can use for all sorts of interesting things, especially if they've connected to interesting or private networks. But then beyond that, whenever a device connects to any wireless network, we can listen to their whole conversation and glean certain information. The upshot is this. If I distribute sensors over an urban area with very small antennas, I know where you are every couple seconds because if I can hear your blasts on my very small antennas, I assume you're basically on top of very close to me. So I have your location fairly accurately. And then I could make the transition between tracking a phone and tracking a person by taking the identity information out of any traffic you ever connect or any traffic you ever send, whether that's at a coffee shop, whether that's on a corporate network, etc.
F-bomb er ikke særlig stor. Det er på størrelse med en røgalarm, og den er meget nem at montere diskret alle mulige steder. Og det er lige præcis det, som Brendan O'Connor håber folk vil gøre. Man kan købe sin egen for sølle $275 via hans website, Malis Aftersort, den onde eftertanke. Men hvad er det så, den her dims og softwaren egentlig kan?
Our mobile applications leak too much information. And they leak it outside the envelope of encryption, when they even use encryption, and that subjects their users to risk. For instance, even, you know, the famously encrypted and pretty well encrypted Apple iMessage system leaks outside the encryption envelope what exact version of hardware you're using, what version of iOS it's running, and the build number. So that means that immediately, if you've checked your iMessages, which, since your phone does it automatically, that means immediately if you've connected to a wireless access point, I now know exactly what version of what Apple device you have and what it's running. And since what it's running can translate into, for a different person, what security holes it has, I immediately know now how to attack you. So applications do this all the time. Some sales applications send my location to their servers unencrypted for reasons I can't fathom. Online dating websites are particularly interesting. They don't leak your real name because most people, in the United States at least, don't use their real name on dating websites. But they do leak very good photos. And they're almost always completely unencrypted. So that means I can now have a photo of you moving around my map. And finally, at the lowest level, the Wi-Fi protocol itself, what we call 802.11, specifies that you should send out these beacons to allow quick reconnection to your favorite networks. And that beacon means that I can track you even when you're not doing anything over Wi-Fi, because your phone is always sending out these pings. And that, too, is pretty unacceptable. So there's major structural defects at every level of the stack that would need to all be fixed before this could be fixed.
F-bomb står for ballistically launched object that makes backdoors, en dims, der er skudt ud af en kanon, og som kan lave bagdøre ind i software, og den har Brendan oprindeligt designet til DARPA, det amerikanske militærs udviklingsenhed. Den består af en lille Raspberry Pi-computer, to Wi-Fi-antenner og et USB-stik til strøm. Den ene antenne aflytter al elektronik, der bruger Wi-Fi i nærheden. Den anden samler signalerne og sender dem krypteret videre over Tor-netværket frem til F-bombens ejermand og Creepy Doll-softwaren. Det lyder teknisk og ligegyldigt, men det er det langt fra i den højteknologiske verden, vi lever i.
Well, I live in a state capital, and so I can distribute these around the capital area. And I don't have to be targeting any person in particular. Let's just say I'm targeting any state senator, you know, one of the higher branch of or one of the higher house in our legislature. I can look around to see which one is going places he or she should not, right? Since I have continuous location tracking, I can say, oh, well, that person is going to a house of ill repute. I, you know, they might be doing something interesting. So I track them. I find out whose people they shouldn't be visiting. And then I can track them around the city and figure out who they are. I can figure out their real name, their email address, their photograph, what Apple devices they're using, what other devices they're using, what websites they go to, what their Dropbox account is. All of this comes from the unencrypted traffic their devices send out. So now, instead of some random person is visiting a prostitute, I now have this particular senator is visiting a prostitute. And at that point, Creepy Doll kind of ends, but I think the answer is fairly clear. If information is power, then the information necessary to blackmail someone into doing what I want is an awful lot of power.
Hvad nu, hvis jeg fandt et kongresmedlem via min F-bomb, teoretiserer O'Connor? Og jeg kunne se, at han gik på bordel et par gange om ugen via lokalisationen på hans telefon. Når jeg havde en 3-4 den slags besøg logget op via Creepy Doll, må ikke jeg så også kunne ringe til ham og sige, hey, jeg tror, vi skal tale alvorligt sammen. Jeg har noget, du gerne vil betale for.
It is very scary, and it should be very scary, I mean, one of the fundamental rights of privacy is the right to be, you know, left alone, at least in a crowd. But it turns out that we don't have that anymore because we have technical failures at many levels, which make it impossible for us to have this privacy anymore. And in terms of theory, no, I've done this, that we've distributed the sensors around, and I can assure you this works quite well.
Alle smartphones, laptops og de trådløse netværk derhjemme udsender nemlig bunker af ukrypterede signaler hele tiden, uden at du lægger mærke til det. Men det gør Creepy Doll. Og den kan bruge det, den hører til noget. Den kan samle en lang række personlige data om netop dig, hvis du går forbi den. Dine mailadresser, dine billeder og hvor du bevæger dig hen.
No security researcher can be assured that their security research, if it annoys the government in any way, won't put them in prison. So therefore, I was forced to, even though it's been ruled legal repeatedly in the United States to listen to Wi-Fi broadcasts, I was still forced to listen only to myself and to drastically curtail how much I could test this in the real world. This is what we call a chilling effect.
Med CreepyDoll-softwaren kan man uden problemer følge en bestemt person igennem byen, når først hans telefon har rørt ved en F-bomb. De kan nemlig tale sammen. Og man kan få sig et kort over, hvor han eller hun bevæger sig. Man kan se, hvem vedkommende mailer til. Og man kan i mange tilfælde også få fat i private billeder, for eksempel på mobiltelefonen. Det er selvfølgelig helt og aldeles ulovligt. Og det har givet O'Connor en udfordring, som han har løst ved kun at spionere på sine egne maskiner, mens han forsker og udvikler.
And indeed, it doesn't require the NSA, who of course is famously tapping everyone in the whole world, in order to have an adversary. It can be every kid in his basement, and it can be every creepy neighbor who wants to know a little bit too much about you. And so when things go from, well, only the NSA could do that, to, oh my God, every person in the world could do that, then we start to see actual fixes. We start to see solutions to the security problem.
O'Connor har lavet F-bomb og Creepy Doll af to grunde. For det første synes han simpelthen, det er for galt, at vores forbrugerelektronik som iPhones og Android-telefoner er så ringekonstrueret, at de lægger så meget data. Det skal der gøres noget ved. Og så er der det politiske. For den F-bomb, som Brendan O'Connor har bygget, den minder som en meget om konstruktioner, som for eksempel NSA benytter sig af. Hvorfor skal de have den slags alene, mener han. Hvis der skal være sådan noget i verden, så skal alle have det. Og det koster jo kun $275.
Well, the government actually has more sophisticated tracking machines that we've learned about thanks to Edward Snowden. So they're able to track the pings and data coming from your cell phone over cellular data, which is a slightly deeper data source, and then combined with the taps that they're alleged to have been doing on every major website, they can get a lot more data a lot more quickly. The thing about Creepy Doll is that I can retrieve that sort of data without that sort of investment. I mean, it obviously costs unbelievable amounts of money for the NSA to do what it is alleged to have done. But it costs very little money for me to do what I'm doing. And that's a pretty big difference. It's the difference between, you know, buying an Elite Zero Day for $500,000 and firing up Metasploit, clicking one button and having root access to a system.
Edward Snowdens whistleblowing betyder rigtig meget for Brendan O'Connor. Han er en helt, siger han. Endelig var der en, der viste os, hvordan det hænger sammen. Og det er farligt for os på længere sigt, hvis vi bliver ved med at lade NSA gå amok.
I wasn't surprised. We've suspected this for years, but I was saddened at the breadth of projects that came out under his revelations. I think he's a hero. I think the United States is probably going to hound him until he dies. But I think he's a hero.
Du kan finde links til Creepy Doll via vores website aflyttet.dk. Og hvis du har kommentar til programmet her i det hele taget, så kan du sende os en mail på lyt@aflyttet.dk. Syrien har fået hele Folketinget op på duberne. Først med krav om FN-mandat, før vi kunne deltage i en eventuel krig. Nu med fuld backup til, hvad som helst USA kan finde på at gøre. Men hvad ved vi egentlig om, hvad der foregår? Og kan en krig i Syrien overhovedet vindes? I onsdags opsøgte sagkundskaben Det er Lars Bangert Struve, forsker ved Center for Militære Studier, der dagen før jeg kom, havde haft travlt med at aflevere en rapport til den danske regering. Vi befinder os på Center for Militære Studier. Vi sidder sammen med Lars Bangert Struve, som er forsker. Du har haft, hvad man kunne kalde, en hasteopgave lige her på det sidste, hvor du har været nødt til at udfærdige et lille stykke papir.
Ja, vi har med meget kort varsel skrevet et baggrundsnotat om, hvad suverænitet er, og hvad intervention, og endelig hvad responsibility to protect er. Tre begreber, der spiller sammen i hele diskussionen om, hvad det er, der foregår i Syrien, og hvordan man eventuelt kan gøre noget i Syrien eller over for Syrien.
Det er jo det, man, altså det er jo den her strategi, som jeg så hedder, som jeg har set den skrevet, så står den underkøbet sådan lidt smart amerikansk måde, R2P, som den er sat op på, og det er sådan en eller anden, den fasong, man kan gøre det på. Men det er jo så der, hvor man også, altså det der er sket i forhold til Syrien, det er jo også, at der er gået folkestemning i det, i allerhøjeste grad, at folk ligesom siger, at vi er nødt til at reagere på den her, det her bunke af YouTube-videoer og Facebook-opdateringer og alle mulige andre, der kommer ud, og vi er nødt til at gøre et eller andet. Og så ser det så ud til, at nu reagerer man så fra, i hvert fald fra amerikansk side. Men endnu en gang, så siger man så, at der er ikke noget, man vil gøre uden om FN-mandatet. Kunne FN ikke gå ind og sige, at vi også har et responsibility to protect i den her sammenhæng?
FN har det store problem, at responsibility to protect er aldrig blevet en konvention eller en traktat, som man har underskrevet, som binder staterne til at opføre sig på den her givne måde. Det er altså ikke et juridisk bindende dokument. Det kunne man godt tro, når man hører dele af den diskussion, der foregår, at vi er bundet af det her. Men nej, det er vi ikke. Det er en hensigtserklæring. Det er noget med, hvordan vi godt kunne tænke os at agere. Ikke nødvendigvis, hvordan vi skal agere, og slet ikke, hvordan vi skal agere rent juridisk set. Det giver jo så nogle problemer. Fordi i det internationale samfund, der kan man sige, at Vesten har virkelig bundet sig op på diskussionen om responsibility to protect og altså det danske Folketing, udover Dansk Folkeparti, er ikke sikker på, at der er særlig mange, der er imod responsibility to protect. Dansk Folkeparti har, og det i hvert fald i nogle diskussioner, det er ret interessant, at har sagt, jamen vi risikerer at blive tvunget ind i at lave en intervention nogle steder. Og hvis vi kigger ud i verden, hvem er så imod det her? Det er Rusland, de holder fast i det klassiske suverænitetsbegreb. De siger, vi skal i henhold til FN-pakten, så skal staterne have lov til at råde selv og bestemme selv, og vi skal ikke have responsibility to protect, fordi det gør, der nogen, der kan intervenere i vores egne stater, og det er vi ikke interesseret i. Så det sjove af det hele er, at Rusland i denne her sammenhæng holder fast i, hvad der er det juridisk bindende. Hvorimod, at vi andre, vi står og siger, at det kan ikke være rigtigt, fordi vi ser så mange mennesker, der bliver dræbt. Så vi bliver nødt til at gøre noget. Og det har du helt ret i. Der opstår sådan en folkestemning. Men jeg er ikke helt sikker på, om det er så meget en folkestemning, som snarere en politikerstemning, om at det her, det kan vi ikke klare. Og der kan vi så trække nogle historiske tråde tilbage. Vi kan se, da Saddam Hussein invaderede Kuwait, så fik vi historien om, hvor mange børn, der var blevet dræbt, imens de lå på kuwaitiske hospitaler i deres kuvøser. Vi fandt senere ud af, at det var løgn af latin. Så den her folkestemning, den her politikerstemning, den skal vi passe enormt meget på med, fordi vi har en lang række eksempler på, at der er nogen, der meget klogt har spillet på, at vi kan bare ikke lide billeder af døde børn. Og det er det, vi ser lige nu. Vi ser billeder af døde børn, der ligger med isblokke omkring sig, sådan, så man kan bevare lignende, og det er forfærdeligt at se på. Og når man selv har børn, så kan man nærmest ikke klare det her, og derfor så bliver vi nødt til at gøre noget. Men vi har så et problem med, hvem er det, der har lagt det her ud, og vi har i øvrigt også et problem, der hedder, jamen vi har ikke en juridisk bindende aftale, der gør, at vi skal gøre noget.
Men det, du nævner før, det er også, at vi befinder os også, det er også en informationskrig, kan man sige. Vi ved simpelthen ikke med sikkerhed, hvad det er for nogle af de her billeder. Vi ved heller ikke, hvad der er sket principielt. Altså det seneste bevis, man nu trækker op, det er så en eller anden aflyttet telefonsamtale fra Syrien, hvor der er angiveligt, som israelerne er kommet op med, har afleveret til amerikanerne, og som de så siger, det er så bevis for det her. Tror du, vi når til en situation, hvor vi alle sammen kan sætte os ned og sige, det her, det er stensikker, sådan det er sket?
Nej, det tror jeg ikke. Og jeg tror heller ikke, vi kan gøre os den forhåbning at nå frem til det. Vi er i krig, og der sker en masse ting og sager, hvor at tingene ikke er så klare, som man kunne ønske sig det, og slet ikke så klare, som man håber, når man kigger hverken frem eller tilbage. Så nej, jeg tror ikke, vi får det der klare lys.
Nu sidder vi her og snakker sammen, det er onsdag, vi sidder og taler sammen nu, og det her det bliver sendt på en søndag. Der kan være noget at ske rigtig mange ting allerede inden for det her. Din vurdering af situationen, sådan som den er lige nu, tror du, at der bliver, altså bliver der krig, der rykker USA ind, eventuelt med os som backup?
Jeg tror, at præsident Obama har malet sig selv op i et hjørne, hvor han bliver nødt til at gøre et eller andet. Hvis vi så følger den europæiske debat, som den ser ud i dag onsdag, så kan vi se, at så vil man rigtig gerne have et FN-mandat til det her. Vi får næppe et FN-mandat til at lave et angreb eller intervention i Syrien de næste lange stykke tid. Rusland er simpelthen ikke interesseret i det, og Kina for den sags skyld heller ikke, så to af dem, der har veto, er ikke interesseret i det her. Jeg tror simpelthen ikke på, at vi får et FN-mandat til det her. Det kan så godt være, at amerikanerne laver et angreb ind i Syrien. Og det kan godt være, at de gerne vil have nogen med for at gøre det her mere legitimt, gøre det mere rigtigt. Jamen se her, vi er en international koalition, der gør det her. Men det tager tid at opbygge en international koalition, og man kan se, at der er Obama presset. Han sagde det her med den røde linje, at hvis man brugte gas eller masseødelæggelsesvåben, så gik man over på den forkerte side af den røde linje. Og det har altså gjort, at han er klemt op i et hjørne nu, hvor han bliver nødt til at gøre et eller andet. Og et eller andet kunne så være, at man gjorde et forsøg på at sætte de syriske luftforsvarssystemer ud af spil. Det vil man typisk kunne gøre ved hjælp af Tomahawk-missiler, som bliver affyret på relativt god afstand, så man ikke risikerer egne tab. Fordi vi skal huske, der er bare ikke opbakning til det her i befolkningen. Alle de polls, der er kommet i løbet af onsdag, siger, at der er markante flertal imod et krigsengagement. Og det burde man sådan set have læst i Washington, det burde man have læst alle mulige andre steder, fordi efter 10 års krig, som i Afghanistan og Irak, så ved befolkningerne i de vesteuropæiske stater og i USA, at oprørskrig er noget af det værste i verden, og det er enormt svært at se en sejr i det. Og hvis vi skal se, at folk bakker op til noget, så er det, fordi de kan se en sejr, det viser den nyeste forskning. Og nøje sammenhæng imellem udsigten til sejr og støtten til en operation. Og lige nu vil de fleste af os, i hvert fald de os, der sidder og laver de sikkerhedspolitiske analyser på det, at sige, at der er meget lille udsigt til sejr i det her område. Vi kan ikke engang definere, hvad sejren vil være. Så det er helt naturligt, at befolkningerne siger, nej, vi vil ikke det her.
Hvis nu, som du siger, der er ikke nogen udsigt til sejr som sådan, altså det kan meget vel gå galt på virkelig utrolig mange mærkelige måder, som vi dårligt nok kan overskue i dag, så siger du godt nok, at Obama han har meldt sig op i et hjørne, men kunne man ikke forestille sig, at han ligesom sagde, at altså, det bedste, vi kan gøre, det er ikke at gøre noget?
Det tror jeg ikke. Jeg tror det simpelthen ikke. Fordi der er altså andre problemer i verden, og hvis den amerikanske præsident siger, hvis I går over den her streg, så gør jeg jer ondt, og folk så bare gør det, jamen, så er han på spanden. Så er han ikke længere en supermagt. Og der er i forvejen tilstrækkeligt mange, der stiller spørgsmålstegn ved hans supermagtstatus. Rusland har givet Snowden, altså et eksempel som Rusland givende Snowden, asyl, ikke? De næste mange år vil en hvilken som helst russisk præsident kunne stikke sikkerhedsmateriale op i næsen på den amerikanske præsident og sige, haha, se her, det her tog vi godt gøre, ikke? Så Obama, han er altså lidt på spanden, han bliver nødt til på en eller anden måde markere sig som en stærk præsident, og det gør han ikke, hvis han siger, nå ja, okay, jeg sagde det her, men det mente jeg ikke så meget. Han er virkelig op i et problem her, han bliver nødt til at gøre et eller andet militært, og det er virkelig et problem for resten af verden også.
Og lige præcis, når du nævner Rusland, og du nævner også forholdet mellem Rusland og USA, er jo kølet rimelig meget ned, om ikke på grund af Snowden-affæren, men den har i hvert fald været en del af det. Hvordan tror du, det forhold det vil udvikle sig fremover, hvis amerikanerne og måske en koalition går ind i Syrien?
Det vil gøre det værre. Og der er så en indbygget eskalationsrisiko, som er meget alvorlig. Fordi i Syrien har vi forskellige anlæg, hvor der så vidt, hvad vi kan forstå, sidder russiske teknikere. Det vil sige, hvis amerikanerne sætter et syrisk anlæg ud, der er opereret af russiske teknikere, så har vi altså muligheden for, at man kan blive enormt meget ophidset i Moskva. Vi har også en russisk flådebase i Syrien, så vi skal virkelig gå på listesko her og passe enormt meget på med, hvem det er, vi rammer, hvornår, hvordan og forledes. Så der er virkelig mulighed for, at det her kan gå galt.
Der er en anden faktor, som gør sig gældende, det er også det forhold til Iran, som også er et af de lande, som støtter Syrien. Hvordan vil det udvikle sig? Der har Obama har været ude og true Iran flere gange, og der er også nogle analytikere, som har været inde på at sige, at det her måske kunne være lidt et first step til at få den i gang i forhold til at begynde at lave ballade i forhold til Iran også.
Iran er et af de store problemer i det her, fordi hvordan reagerer de på det her? Iran og Syrien har lang tid samarbejde bag sig. Jeg tror, at vi vil se rigtig mange iranske højrystede reaktioner. Men jeg tror, at det er svært at se Iran gå ind og sige, at nu gør vi et eller andet imod amerikanerne. Iranerne er rationelle på deres helt egen måde, og vi kan have svært ved at forstå det. Men de ved godt, at de skal ikke skubbe til amerikanerne på det her, fordi der er så store dele af den amerikanske sikkerhedspolitiske kompleks, der gerne vil sætte Iran ud af spillet på en eller anden måde. Er man bare nogenlunde rationel iransk leder, så siger man, jeg råber og skriger på det her punkt, og jeg siger, at nu må alle terrorister gøre et eller andet. Men Iran skal selv ikke gøre noget som helst. De skal bare sidde helt stille og roligt, fordi ellers så river de sig selv ind i noget, som måske i virkeligheden kan gå hen og blive en god undskyldning for amerikanerne.
Altså det lyder på mig, altså bare sådan som almindelig lægemand og lidt bekymret over, at vi nu, der nu er ved at starte den her type krig, som om at det kunne sagtens blive starten på en verdenskrig med alle de ballade, der ligger og kører rundt omkring.
Verdenskrig er nok for stort et ord, fordi jeg tror, at vi har lært ikke at gøre det her. Men det er helt klart, at jeg med en historisk baggrund sidder og er dybt bekymret og tænker tilbage på 1. verdenskrig, fordi der havde vi en masse små brikker, der lige pludselig begyndte at rulle og trykke på hinanden, og lige pludselig så havde vi bare dominobrikkerne, der væltede over det hele, og alle trak hinanden ind i en krig. Og det er helt klart det, som jeg fornemmer, at dele af det sikkerhedspolitiske miljø i hvert fald siger, at nu skal vi passe enormt meget på, fordi hvor går vi hen? Kan det her gå rigtig, rigtig galt? Og det er nok svaret fra rigtig mange af os. Hvad er sejren? Hvad er målene i det her? Hvor mange risikerer vi at trække ind i det her? Og så ender slutligningen ofte med at være, hvor forfærdeligt det end er, at børn bliver dræbt. Så kan det her gå hen og blive så alvorligt, at det er katastrofalt at kaste sig ind i det.
Altså man kan jo også sige igen, altså det er jo så igen et lægemænds synspunkt. Altså når man kigger så rundt omkring i verden, så er der jo rigtig mange steder, hvor det er, hvor der er ulykkelige børn, og der er børn, der bliver slået ihjel, og hvor der er alle mulige ulykker. Hvorfor er det lige Syrien som sådan, der nu får al den her opmærksomhed? Før var det så, der har været Libyen før, hvor vi ligesom siger, at vi også nødt til at gå ind på grund af de ting, som den daværende leder, det var Gaddafi, hvad han foretog sig, og der var vi nødt til at gå ind og hjælpe oprørerne for at få ham af vejen. Ikke? Men hvordan kan det være, at de her fokus lige pludselig falder der på sådan et land som Syrien, fordi jeg mener, der er forskellige afrikanske stater, for eksempel, hvor det står endnu voldsomt meget værre til?
Jeg tror, at grunden til, at vi ser Libyen og Syrien som noget, vi interesserer os for, er, at de er så relativt tæt på Europa, at vi er bekymrede. Vi har altså også ganske store befolkningselementer fra Syrien spredt ud over hele verden, og de indgår også i denne her debat, og det interessante er, hvis man kigger nøje efter, så er der nogen af dem, der holder med den ene part, og nogen, der holder med den anden part. Så de er helt klart med til at påvirke de her ting. Så man skal ikke undervurdere, hvor meget syrer i udlandet er med til at presse på, for at vi skal gøre noget, og det er helt forståeligt.
What we've seen indicates that this is clearly a big event of grave concern. And you know, we are already in communications with the entire international community. We're moving through the UN to try to prompt better action from them. And we've called on the Syrian government to allow an investigation of the site because UN inspectors are on the ground right now. We don't expect cooperation given their past history. And you know, what I do believe is that although the situation in Syria is very difficult, and the notion that the U.S. can somehow solve what is a sectarian, complex problem inside of Syria sometimes is overstated.
But delay can be deadly, right, Mr. President?
There is no doubt that when you start seeing chemical weapons mm-hmm. used on a large scale, and again, we're still gathering information about this particular event, but it is very troublesome.
Du lytter til Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet. Jeg sidder og taler med Lars Bang og Struve for Center for Militære Studier. Vi taler om den her truende konflikt, og måske på søndag, hvor det her bliver sendt, måske allerede udbrudte konflikt mellem Syrien og resten af den vestlige verden, må man næsten sige, det vil Syrien versus NATO, kan man kalde det?
Jeg er ikke sikker på, at det bliver NATO. Jeg tror, at der er nogen, der vil gøre et forsøg på at trække det ind i NATO, så vi får en overordnet struktur på, hvordan man skal lave det her. Det vil gøre det nemt for nogle NATO-lande at deltage i form af, at NATO har en struktur, som gør, at man kan tage sig af det, man kalder for command and control, så man ved, hvem det er, der gør hvad, hvornår og alt sådan nogle ting. Men det er ikke sikkert, at USA vil bruge tid på at få NATO på plads i det her. Fordi for eksempel tyskerne de var ikke særlig begejstrede ved Libyen, og de er næppe heller særlig begejstrede ved det, vi ser lige nu. Alle er imod folkemord, men der er ret mange, der gerne vil have en FN-godkendelse af en intervention. Og der vil en række NATO-stater nok sige, nej, vi vil ikke det her. Der er stor splittelse i Storbritannien, for eksempel. Labour har krævet, at der skal være et FN-mandat, for man gør det, så tør David Cameron gå ind uden at have en Labour-godkendelse. Det er et rigtig godt spørgsmål, så derfor tror jeg, at vi, når vi har lavet alle de her mellemregninger, ender ud i at sige, at det bliver næppe en NATO-aktion, men en USA-ledet aktion, hvor USA gør et forsøg på meget hurtigt at samle nogle samarbejdspartnere. Hvis det ikke lykkes, så slår det til selv meget, meget hurtigt.
Nu ved jeg godt, vi er ude i de store gætterier, og du må også bare sige, hvis det ikke er noget, du kan svare på. Men jeg tænker bare på, når man så de første udmeldinger fra det danske politiske parnas som sådan, så var de jo alle sammen ude at sige, at vi går ikke ind uden FN-mandat. De har også alle sammen været ude at sige fra starten, og sige, at det kan godt være, at man slet ikke skulle blande sig af det her, fordi det var super kompliceret. De har virkelig fulgt nogle af, skal man sige, dine anvisninger, eller hvad du siger, at det kan blive meget kompliceret at gå derind, uden at lave virkelig mere ballade, end der var i forvejen. Nu er de alle sammen vendt på en tallerken. Helle Thorning står i går og siger, at vi kan være nødt til at gå ind uden FN-mandat. Willy Søvndal, vores udenrigsminister, har også skiftet mening, endda meget brutalt fra at have sagt fuldstændig, det var helt utænkeligt, at vi kunne gå ind uden FN-mandat, til at sige, at det kan godt være, at vi bliver nødt til at gøre det. De radikale har også skiftet mening. Hvad er det, der har fået dem til at skifte mening på den måde?
Jeg tror, at der er to ting. Det ene, det billede af døde børn. Det andet, det er, hvis vi skal opretholde dansk sikkerhedspolitik, som den er blevet formuleret de sidste 15-20 år, så bliver vi nødt til, sådan som den har udviklet sig, at gå med USA. Der er så simpelthen, vi er den lille, som prøver at høste så mange fordele overhovedet muligt ved at abonnere på USA. Og hvis vi skal blive ved med det, så kaster det altså også ud i nogle rigtig grimme beslutninger, hvor at vi, i modsætning til Tyskland, der er stor nok til at gå deres egen vej, bliver nødt til at gå med USA. Inden for statskundskab er det sådan en helt klassisk disciplin, det vi ser lige nu, det er det, man kalder for bandwagoning, hvor du altså går med den store, du kan ikke gøre andet, om jeg så må sige. Og der har Danmark udviklet det til et særligt kort, som hedder, at vi går ikke bare med den store, vi er de første, der går med den store, og prøver så derved at høste så meget som overhovedet muligt. Som vi så med Libyen, at der var vi nogle af de første overhovedet til at melde os under fanerne, og derved fik vi en positiv amerikansk opmærksomhed.
Og det er sådan en, som man for eksempel kan bruge, altså uden at være, hvis man skal være meget kynisk, så handler det måske også om nogle arbejdspladser og noget industri og sådan noget fremover.
Det kunne du godt gøre på lang sigt, ikke? Altså, det kunne godt være, at man i anden forbindelse så siger til amerikanerne, nu skal de høre her, der gik vi ind sammen med jer, nu vil vi gerne have lidt tilbage. Det kunne for eksempel være et problem i Arktis, hvis vi nu skal gætte et eller andet, så sige, jamen, vi har altså brug for, at I hjælper os med det her. Vi hjalp jer lige før, nu må vi have noget igen. Altså, der er sådan lidt handel, lidt krammer over det her. Hvis jeg får noget, så skal du også have noget omvendt, ikke?
Egentlig ikke særlig ærefuld, hvis vi skal sige det på den måde. Altså, der er ikke meget princip over det her.
Der er meget lidt princip over det her. Altså, hvis vi går ned og analyserer det på det niveau, ikke? Og det gør, det er der jo så nogen, der synes, der er interessant. Men jeg tror, man skal have begge analyser med, ikke? Altså, vi skal på den ene side sige, der er nogle danske politikere, som bare er dybt, dybt rørt af at se massakre på måske tusinder af mennesker med kemiske våben og krig i det hele taget, og på den anden side, så har de altså også det her med, hvordan vi får den her udenrigspolitik til at fungere så godt som muligt. Så jeg tror, det er kombinationen af de to ting, men her er vi inde i nogle personlige gætterier på, hvordan det der er koblet sammen.
Mr. President, you've just come from making a speech at celebrating a non-violent event, the March on Washington, Martin Luther King speech 50 years ago. We're going to get to that in just a moment, but first we want to ask you about a place where there's been too much violence, Syria. How close are you to authorizing a military strike? And can you assure the American people that by doing so, given Iraq and Afghanistan, that the United States will not get bogged down in yet another war halfway around the world?
Well, first of all, I have not made a decision. I have gotten options from our military. I had extensive discussions with my national security team. So let me talk about what's at stake here. I think we all understand terrible things have been happening in Syria for quite some time.
Altså, hvorfor er det her med giftgas et så stort no-go i den her sammenhæng? Fordi man kan sige, der er blevet myrdet også børn og utrolig mange andre mennesker dernede med koldt blod og på alle mulige forskellige måder, og det har også været medierne. Så har vi så den her ene situation, hvor der bliver brugt, og der har muligvis været en tidligere, men der bliver brugt noget giftgas, og så er, fandeløs laksegade, som man sagde i gamle dage, og lige pludselig så står vi der alle sammen. Hvordan kan det være, at lige præcis giftgas regnes for noget, der er så forfærdeligt?
Det er fordi, at vi kan se det. Om jeg så må sige, vi ser nogle forfærdelige forvredende ansigter. Der er rent billedmæssigt i det. Det er nemt at kommunikere, at det her har været forfærdeligt. Det taler altså også til noget dybt i den europæiske folkesjæl, tror jeg. Der er mange, der ikke ved det, men de har sådan en eller anden reaktion på det på baggrund af Første Verdenskrigs forfærdelige brug af giftgas på slagmarkerne, hvor at tusinder af unge mænd døde af det, og efterfølgende så var tusinder af unge mænd handicappet af det, enten de var blevet blinde, eller de havde fået ødelagt lunger, eller sådan noget. Og det påvirker hele europæisk politik op gennem 1920'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne. At det her, det vil man altså ikke se igen. Oven på det, så er det så ligesom, så er gas gået hen og blevet sådan en diktatorting. Ikke? Altså, vi forbinder det med det Saddam Hussein, som bruger det først imod iranerne og også imod sin egen befolkning i Kurdistan. Vi forbinder det med mærkværdige terrorgrupper i for eksempel Japan, hvor vi havde et angreb i den japanske undergrundsbane. Altså, så det er noget, som almindelige velorganiserede stater ikke bruger, og vi bruger det slet ikke imod personer, der ikke kan beskytte sig selv over for det.
Det er jo interessant, ikke fordi jeg skal gøre mig til ekspert på gasangrebene. Der har været meget interessant, offentliggørelse fra CIA faktisk her i den her uge, hvor vi sidder i, hvor man har officielt har indrømmet, at man godt kendte til Saddam Husseins brug af giftgas, og man faktisk har hjulpet ham med det i forbindelse med krigen mod Iran. Fordi at man simpelthen gav ham adgang til satellitbilleder blandt andet, med det formål, at han kunne vinde den her krig, fordi iranerne var på vej frem. Så man kan sige, at USA har vel, må man sige, at have et dobbelt forhold til et våben som den her, hvis man kan tillade en allieret at gøre det, og ovenikøbet hjælpe ham frem med det som sådan. Men derudover så tænkte jeg på, at der er en faktor mere i det her, ud over de her lande. Der er et land, vi ikke har nævnt og været inde på endnu, men som jeg opfatter, det er en meget central spiller, nemlig Israel. Hvilken rolle spiller det i forhold til Syrien?
Der kører en lavintens konflikt imellem Israel og Syrien. Jeg sidder lige nu og skriver en rapport om cybersecurity og har derfor kigget lidt nærmere på det. Og der kan man altså se, at der foregår angreb imellem Israel og Syrien og har gjort det. Altså noget af det seneste, jeg læste om, det var et forsøg på et cyberangreb fra syrisk side mod Israel, imod vandanlæg i Haifa i maj måned i år. Altså, så der foregår en lavintens krigsførelse efter alt sandsynligt noget, som efterretningstjenesterne gør imod hinanden, måske nogle specialoperationsstyrker. Israelerne har på ingen måde været begejstrede for Syriens forsøg på at opnå nuklear status, altså at få nukleare våben. Så israelerne er meget observante på, hvad der foregår i Syrien, særligt fordi Syrien også har støttet forskellige grupperinger inde i Libanon, og derved nogen, der har angrebet Israel.
De har så godt været inde og bombe på et tidspunkt?
De var inde og bombe i 2006-2007, ja, hvor vi jo har en af de fantastiske cyberhistorier, hvor det jo altså skulle være lykkedes for israelerne at slukke for de syriske radar, så de bedre kunne komme ind og lave de bombardementer, de lavede. Altså, så der er virkelig, de to er aldrig blevet rigtig venner og fører altså en lavintens konflikt med hinanden.
den her snak om cybersikkerhed og cyberkrig, den burde vi jo nok også tage på et eller andet tidspunkt senere her i aflyttet, det skal vi helt klart også gøre. Men netop hvor vi nu er inde på skal man sige, Israels rolle, de står jo så også, som jeg har forstået det i dag, eller det bliver mere præcis i morgen torsdag, der vil amerikanerne afsløre de her beviser, de har. Jeg kan nu ikke personligt undre mig lidt over, hvorfor kan de ikke bare gøre det med det samme, når de nu har de her beviser og siger, at de er fuldstændig sikre. Hvorfor skal det være i morgen?
Det kan være lidt svært at gennemskue. Det kan være, at man er kommet til at sige noget for tidligt. Fordi det kan godt være, at amerikanerne havde lovet for eksempel Storbritannien, at de kunne nå at få deres interne debat, eller få dokumenterne, så de matchede deres interne debat. Det er ret usikkert, det her, vil jeg sige. Så kan det altså også godt være, at nogle af de beviser, de har, dem vil de gerne sløre, hvordan de har fået fat i. Så noget af det, de bruger tid på, det er at sørge for, at de kan lægge nogle beviser frem, som holder væsentligt bedre end de beviser, Colin Powell fremlagde i FN's Sikkerhedsråd for mange år siden snart. Men at de har brug for, at der sker en sløring. Det er sådan mit bedste bud på det, fordi jeg har også undret mig over, hvorfor vi ikke bare lige har fået den her rapport.
Ja, fordi altså, det andet, som også slår mig i forhold til kemisk krigsførelse, er, at når man nu kender i hvert fald USA's skal man sige, deres evne til massiv overvågning, ikke bare af hvad de folk taler om, men også satellitovervågning og droneovervågning af de her områder, så hvis der er nogen, der har haft en fuldstændig klart billede af, for det første, hvor de her kemiske våben befandt sig, hvornår de blev fyret af, og eventuelt ovenikøbet, hvem der har gjort det, så er det vel dem?
Det vil vi gå ud fra, ikke? Altså enten USA eller Israel har det bedste efterretningsmæssige billede af, hvad der foregår i Syrien, suppleret af Rusland, som næppe deler efterretninger med dem på det her punkt, ikke? Så vi må gå ud fra, at de ved en masse om, hvad det er, der foregår og hvordan og hvorledes. Problemet er jo, at du lige nu har et overload af informationer. Altså et af de største problemer i efterretningstjenester er derfor sorteret de her ting. Så noget af det, du skal bruge tid på, det er at lave algoritmer til dine computer, så du er i stand til at få sorteret og få fat i de rigtige oplysninger på det rigtige tidspunkt osv. Og der risikerer du altså, at du lige nu får så mange oplysninger, at du ikke er i stand til at sortere det her rigtigt. Og noget af det, du bruger enormt meget tid på, kunne jeg forestille mig, er, at man prøver at finde ud af, hvad er det egentlig, der vi ved, at vi sikrer på de ting, vi ser på billederne. Er det rigtigt? Kan vi kombinere det her billede med den lydfil, vi har, eller med den e-mail, vi måske har fået fat i, eller med den person, vi måske har på gaden i Syrien?
Hvad vil du tro, hvor mange agenter er der i Syrien i øjeblikket for alle mulige forskellige nationer?
Jeg aner det ikke, men jeg kan forestille mig, at det vrimler med alle mulige hele og halv og kvarteofficielle personer, der indhenter efterretninger dernede. Det virker relativt uoverskueligt. Det eneste, vi kan være sikre på, at der er rigtig mange, der prøver at få folk ind i området, så man kan danne sig et overblik. Og det er jo både for at vide, hvad den syriske regering laver, det er for at vide, hvad det er, de forskellige grupperinger, hvad de laver, hvem de holder med, eventuelt finde ud af, hvem det egentlig er, der er medlem af de her grupperinger, sådan så at når borgerkrigen i Syrien på et tidspunkt er slut, at de så ikke tager et andet sted hen og måske tager for eksempel hjem til Danmark og så fortæller en kamp der. Altså, så der er rigtig mange, både efterretningstjenester, kontraefterretningstjenester, private foretagender, der er rigtig mange, der er interesseret i at komme ind i Syrien uden at komme til skade og overvåge, hvad der foregår.
Og de har været der et stykke tid?
De må have været der et stykke tid, det må vi gå ud fra. Altså, vi må gå ud fra, at vi med det arabiske forår, at der har sket en intensivering af efterretningsaktiviteten i de her forskellige mellemøstlige stater. Hvor meget man så kan have kunne komme ind i Syrien, det er et rigtig godt spørgsmål, men borgerkrigen åbner op, så bliver grænserne ikke længere så lukkede, som de har været.
Så det andet, som man så umiddelbart tænker, det er, hvad hedder det, hvis du tager netop, altså Syrien og den nuværende siddende regering, så er de meget afhængige af våben fra Rusland, som jeg har forstået det. Så er der rigtig mange russiske våben derinde. Hvem sørger for våben til de andre?
Det vil være rigtig sjovt at vide. Der er nok rigtig mange forskellige, altså alt fra en eller anden fyr, der prøver at sælge nogle våben, som han har haft liggende af en eller anden uransagelig årsag, op til større firmaer, der gør et forsøg, til måske regeringer, der gør et forsøg på at smule ind. Ikke? Frankrig og Storbritannien har åbnet op for, at man kunne give våbenhjælp til oprørende. Så altså, vi må regne med, at der er alt fra stater og ned efter. Og der kunne man så sige, noget af det, man faktisk kunne gøre, hvis vi skal tale en intervention, det var at lave en våbenembargo på området via FN-sikkerhedsråd.
Og den kunne måske gå lidt nemmere igennem en landmilitær intervention eller et bombardement eller sådan et eller andet. Sådan, hvis vi skal kigge på, hvilke optioner har man, hvis vi bare skal sige, at amerikanerne skal fyre så mange krydsermissiler af som muligt.
Og hvis man lige vender tilbage til det der med, hvor mange agenter, der befinder sig dernede. Hvordan påvirker det et land, hvor man kan sige, at der er så mange interesser i, som der er derinde nu? Hvad gør det ved det?
Det er jo ikke med til at stabilisere det typisk, vel? Altså, men det kommer ind på, hvordan er de her agenter, hvad er deres opgave? Fordi du kan have mange opgaver som en agent, ikke? Du kan være blevet sat til bare at indhente information. Hvis du bare skal indhente information, så påvirker du overhovedet ikke staten. Så den type agenter, jamen, de er der, de betaler nogle penge for, at der sker nogle ting. Altså, de får nogle papirer, eller harddisk, eller hvad det nu er, det er, de har brug for. Så har vi så det mere gråtonede, man så må sige, på vej over lidt mere sorte, hvor du måske kan have udsendt agenter eller specialoperationsstyrker, som skal træne oprører, eller måske selv være med til at lave ting der. Det er væsentligt farligere, og det er helt sikkert med til at destabilisere. Om det finder sted eller ej, det er rigtig godt spørgsmål. Der findes indtil flere YouTube-videoer, der findes indtil flere avisartikler, hvor nogen hævder, at de har set et eller andet, og der skal vi passe enormt meget på, fordi der foregår, som vi talte om tidligere, en markant informationskrig, hvor det er alles kamp mod alle, og der er virkelig ikke nogen med hvide hat og nogen med sorte hat her.
Ja, fordi informationskrigen, den handler så netop også om at sige, at der har været ting ude, hvor folk har snakket om, det er helt fuldstændig modsat trusselsbilledet af det, man ser i dag, netop med, at det skulle have været oprørerne, som har fyret de her våben af. Og der er også folk, der siger, at Assad, han var jo i en situation lige nu, hvor han rent faktisk stod til at vinde, om man så må sige, og hvorfor i alverden skulle han så begynde at gøre sådan noget, som han udmærket vidste var at krydse den her røde linje som sådan. Tror du, altså... Hvorfor skal man egentlig spørge dig om i den sammenhæng, at siger, at der er utrolig mange af de her teorier ude, som sådan, når du kalder det en informationskrig, der finder sted. Falder vi fornemt for nogle af alle de ting, der kører rundt?
Det gør vi alle sammen, tror jeg. Mig selv inklusiv. Altså, der er ting, som, hvor jeg siger, gad vide, hvem pokker det her egentlig er. Ikke? Og der er andre ting, som jeg nok lader slippe forbi, men det er ikke sikkert, at jeg skulle have ladet slippe forbi. Ikke? Folk behøver ikke være super dygtige for det, fordi det eneste, vi ved dernede, det er en enormt kompliceret situation med forskellige oprørsgrupper, som efter al sandsynlighed bekriger hinanden, samtidig med, at de prøver at bekrige styret. Så det er simpelthen bare enormt svært at finde ud af det her. Og derfor så, hvis vi skal lave en hypotese omkring, hvem det er, der har lavet de her giftgasangreb, så må vi sige, at hypotese 1, det er, at det er regeringen, fordi at vi ved, at de har forskellige gasvåben i deres hånd, og det er svært at fremføre de her midler i tilstrækkeligt store mængder på det rigtige sted, så de faktisk dræber folk. På den anden side, så må man også sige, jamen der er muligvis nogle dele af oprørsgrupperne, som er så fanatiske af deres kamp, at de vil gøre alt for at få trukket andre stater med ind, så de selv måske er i stand til at overleve. At de er rede til at ofre nogle mennesker. Så jeg vil ikke udelukke hverken det ene eller det andet, og jeg afventer meget spændt de rapporter, der skulle komme, der siger noget om det her. Altså, typisk så de her gasser, de efterlader spor i nogle uger, så man er i stand til at spore det. Jeg ved ikke, om man er i stand til at spore, hvem det er, der har lavet de her ting. Men det kan godt være, hvis man finder nogle af fremdrivningsmidlerne, altså er det artillerigranater, der er blevet brugt, eller er det nogle beholder, der er blevet åbnet, er det plastikposer, der har indholdt det her, ikke? Altså det... Hvordan har man egentlig lagt det her gas ud? Ikke? Under 1. verdenskrig, de første gange, man brugte gas, der måtte man bruge 1 ton gas for at slå 1 soldat ihjel. Ikke? Altså, så det her gas, det er flygtigt, det er afhængigt af vind og vejr og luftfugtighed og alt sådan noget. Så hvis man har skulle slå mere end 1000 mennesker ihjel, så har man altså skulle gøre det relativt voldsomt på en eller anden måde, man skulle have dem lukket. Altså, de skal være i et relativt lille rum, eller også har man virkelig skulle skyde meget af. Ikke? Så det er meget spændende at se, om FN-inspektøren, om de er i stand til at finde ud af noget, eller om de bare må komme hjem og se blanke ud. Ikke?
We cannot see a breach of the non-proliferation norm that allows potentially chemical weapons to fall into the hands of all kinds of folks. So what I've said is that we have not yet made a decision. But the international norm against the use of chemical weapons needs to be kept in place, and nobody disputes, or hardly anybody disputes, that chemical weapons were used on a large scale in Syria against civilian populations. We have looked at all the evidence, and we do not believe the opposition possessed nuclear weapons of that, or chemical weapons of that sort. We do not believe that, given the delivery systems using rockets, that the opposition could have carried out these attacks. We have concluded that the Syrian government, in fact, carried these out. And if that's so, then there need to be international consequences. So we are consulting with our allies. We're consulting with the international community. And, you know, I have no interest in any kind of open-ended conflict in Syria. But we do have to make sure that when countries break international norms on weapons like chemical weapons that could threaten us, that they are held accountable.
Lars Bangestrup, nu har vi så talt om den her konflikt med mulig konflikt, som vi måske bliver rodet ind i, som hedder vel den vestlige verden versus Syrien, hvor vi ligesom er nødt til at gå ind via den her Responsibility to Protect Act, og gå ind og sige, at vi er nødt til at gøre noget ved det, fordi det ser så forfærdeligt ud. Du har opstillet nogle synes jeg faktisk nogle ret bekymrende scenarier for, hvordan det kan gå i den ene og den anden. Men jeg tænkte, hvis vi nu skulle prøve at slutte på noget positivt, at sige, hvad er det bedste, der kan ske, hvis vi nu intervenerer derinde? Hvad er der et godt, hvad skal man sige, kan du formulere et sejrsprospekt, eller for, hvordan det skulle se ud, for at vi alle sammen er glade for, at vi har sendt vores soldater derned, og det ender godt?
Ja, det kan jeg godt. Jeg troede det ikke i går, men i dag tror jeg godt, jeg kan. Hvis amerikanerne viser, vi har nosser, vi tør godt skyde det her, og vi er ligeglade med, at vi ved, at Irak-krig og Afghanistan-krig ikke gik sådan, som vi helt regnede med, så kan det godt være, at man kan ende ud i en situation, hvor Rusland genovervejer sin situation. Og Rusland så siger til Assad-styret, du bliver nødt til at tag de her forhandlinger seriøst, og amerikanerne, deres allierede, kan samle en del af oppositionen i Syrien. Jeg tror ikke, man kan samle hele den syriske opposition, men få samlet nogle vigtige grupper til en forhandling om det her. Altså, det skulle være sejren, om jeg så må sige, at man ved, at der er nogen, der viser, at vi tør godt gøre noget, og nu skal I fandme holde op, at den store dreng i skolegården, og han siger, nu skal I ikke slås mere, nu er det mig, der bestemmer, nu skal I virkelig opføre ordentligt. At det så kan være, at man kan tvinge nogen til forhandling. Men jeg er skeptisk, men det tror jeg, det er sejrsperspektiv, jeg umiddelbart kan se, fordi hvis man skal gå ind i Syrien og gøre noget og omstyrte Assad, altså så kan vi ikke klare det for fly, vi kan ikke klare det for skibe, så skal vi have soldater på landjorden, og det kommer til at gå hen og blive til sådan en klassisk kampvognskrig, fordi der er rigtig meget udstyr nede i Syrien, som det vil være rigtig grimt at møde.
Så det bliver det lykkelige udfald, det er, om man så må sige, far slår i bordet, og så retter folk ind.
Lige præcis.
But Mr. President, with all due respect, what does it accomplish? I mean, the signals the American people are getting is that this would be a limited strike over limited duration. If it's not going to do that much harm to the Assad regime, what have you accomplished? What's changed?
Again, I have not made a decision, but I think it's important that if, in fact, we make a choice to have repercussions for the use of chemical weapons, then the Assad regime, which is involved in a civil war, trying to protect itself, will have received a pretty strong signal that, in fact, it better not do it again. And that doesn't solve all the problems inside of Syria. And, you know, it doesn't obviously end the death of innocent civilians inside of Syria. And we hope that, in fact, ultimately a political transition can take place inside of Syria. And we're prepared to work with anybody, the Russians and others, to try to bring the parties together to resolve the conflict. But we want the Assad regime to understand that by using chemical weapons on a large scale against your own people, against women, against infants, against children, that you are not only breaking international norms and standards of decency, but you're also creating a situation where U.S. national interests are affected, and that needs to stop.
Yankee, Hotel, Foxtrot.
Her til sidst var det en noget tvivlende, om en forsøgsvist handlekraftig præsident Barack Obama, og så var der altså Lars Bangert Struve, forsker ved Center for Militære Studier, som jeg besøgte i onsdags, der havde set nærmere på et muligt resultat af en krig mod Syrien. Hvis du nu lytter til det her tirsdag, så er det altså en genudsendelse af aflyttet fra i søndags, hvor vi sender programmet første gang, bare så du ikke tror, vi er helt bagud i forhold til, hvad der eventuelt sidenhen er hent med Syrien. Og det kan jo være lidt af hvert. Aflyttet er forbi for i dag, men vi vender tilbage på næste søndag med mere nyt fra det blændende snehvide overvågningssamfund, vi alle sammen skøjter rundt i, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. En sandhed, der ikke bare er ilde hørt, men også en sandhed, der smutter ud mellem fingrene på os som sand i timeglasset. Og det sidste, det falder nu med brag og med en klynken, der vækker nogen, der trækker i tøjet og går ud, mens raketterne falder og falder og falder i et langt nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.